Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трох лідараў кампаніі «Гавары праўду» выпусцілі пасля трох дзён зняволення. Міліцыя заяўляе, што знайшла патроны ў ахоўнікаў Някляева. «Газпром» паведаміў «Свабодзе», што запазычанасць Беларусі за газ павялічваецца. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Злучаныя Штаты назвалі знішчэнне паўднёвакарэйскага судна несправакаваным і незаконным актам агрэсіі. Дзярсакратарка ЗША Гілары Клінтон паабяцала, што гэтаму будуць наступствы. Раней міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што Пентагон праконсультуецца адносна сваіх далейшых дзеянняў з Сеулам. Вынікі расследавання міжнароднай камісіі, якая даследавала крушэнне паўднёвакарэйскага корабля, выявіла побач з парэшткамі судна часткі тарпеды паўночна-карэйскага узору. КНДР у сваю чаргу назвала высновы камісіі сфальшаванымі і прыгразіла нападам на паўднёвую Карэю, калі супраць Пхеньяну будуць уведзены новыя міжнародныя санкцыі. Па дзяржаўным паўночна-карэйскім тэлебачанні прагучала наступная заява. З гэтага моманту мы будзем разглядаць гэтую сітуацыю як фазу ў вайне і будзем рэагаваць на абсалютна ўсе праблемы ў адносінах паміж поўначу і поўдні. Міністры фінансаў краіны Еўразвязу сёння ў Брусэлі зноў абмяркоўваюць захады дзеля падтрымкі стабільнасці адзінай еўрапейскай валюты, якая апынулася пад пагрозай з-за вострага фінансавага крызісу ў Грэцыі. Ніжняя палата нямецкага парламенту тым часам ухваліла ўдзел Нямеччыны ў шматмільярднай праграме дапамогі ахопленым фінансавым крызісам краінам еўразоны. Нямеччына мае выдзеліць 150 мільярдаў еўро, пакет дапамогі на агульную суму 750 мільярдаў, зацверджаны два тыдні таму Еўразвязам і міжнародным валютным фондам. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель папярэдзіла, што правал еўра будзе азначаць і правал Еўропы. Яна, аднак, заклікала паслядоўна прымяняць санкцыі да тых дзяржаў, якія будуць парушаць усталяваныя крытэры фінансавай і бюджэтнай дысцыпліны. Канцэрн British Petroleum прызнаў, што аб'ём нафты, якая выцякае ў мексіканскую затоку ў выніку аварыі на платформе, большы, чым паведамлялася раней, але адмаўляе, што яна нібыта наўмысна хавала памеры катастрофы. British Petroleum сцвярджаў, што выцякае не больш 5000 барэляў штодзень, аднак незалежныя эксперты перакананы, што насамрэч аб'ём у некалькі разоў большы. Украіна можа стаць сябрам Еўразвязу, не ўступаючы ў НАТО, заявіў сёння міністр замежных спраў Украіны Канстанцін Грышчанка на паседжанні Верхоўнай Рады, адказваючы на пытанні народных дэпутатаў. Ёсць цалкам відавочныя прыклады ўступлення ў Еўразвяз нейтральных пазаблёкавых краінаў, якія не ўваходзяць у НАТО. Гэта не з'яўляецца ні юрыдычнай, ні палітычнай перадумовай для ўступлення ў Еўразвяз, сказаў Грышчанка. Амерыканскім навукоўцам упершыню ў гісторыі ўдалося распрацаваць першую синтетичную живую клетку, якая працює на штучним ДНК. Дослідники з інституту Крейга Вентера каля Вашингтону створили з допомогою комп'ютера генетичний код бактерії, синтезували його і уставили у клітку, з якої були раніше видалені її власні гени. Отриманий мікроорганізм почав розвиватися як звичайні бактерії такого типу. Сенат Злучаных Штатаў ухваліў прапанаваны Баракам Абамам законапраект аб фінансавай рэформе. З 98 сенатараў прагаласавалі за рэформу большасць, якая мае на мэце не дапусціць паўтарэння сітуацыі, падобнага на крызіс 2008 года.